ስእሊ መበል 3 ንመልከት። ሓደ ኒቆዲሞስ ዝበሃል መምህር ናይ ቤተ ክርስቲያን ነይሩ። እዚ ሰብኣይ እዚ ድማ ኣዝዩ ዓብ ሰብኣይ ነበረ። ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ድማ ብዙሕ ነገር ሰሚዐ ስለ ዝነበረ እንታይ ከም ዝኣምን ተደናጊርዎ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ድማ ብምሸት ናብ የሱስ ክርስቶስ መፂኡ ከም ዝበሎ፣ መምህር ንስኻ ናይ ብሓቂ ካብ ኣምላኽ ዝተለኣካ ኢኻ፣ እዚ ንስኻ ትገብሮ ዘለካ ኣምላኽ ምስኡ ዘሎ እንተዘይኮይኑ ካልእ ክክብሪ ኣይክእልን ይበሎ። የሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ፣ ካብ ላዕሊ ንሕት ዘይተወለድካ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክትርኢ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኒቆዲሞስ ድማ ተደናጊሩ ከምዚ ኢሉ ሓትቶ፣ ሰብ ከመይ ገይሩ ካልኣይ ግዜ ክውለድ ይኽእል? ሕጂ ዶ ናማህፀና ኣደይ ኣትዮ እንደገና ካልኣይ ክውለድ ይኽእል? ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ድሕር ዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክኣትዎ ኣይክእልን ኢሉ መለሰሉ። ካብ ስጋ ዝተወልደ ስጋ እዩ፣ ካብ መንፈስ ዝተወልደ ከዓ መንፈስ እዩ። ዳግም ክትውለድ ኣለካ። ኒቆዲሞስ ኣይተረድኦ ነይሩ፣ ገና ተደናጊሮ ነይሩ። የሱስ ድማ ከምዚ በሎ፣ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት ምእንቲ ክረክብ እምበር ከይጠፍእሲ ንወዱ ብጃ ክሳዕ ዝህብ ክሳዕ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀረ። ኣሕዋትን ሓትን የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ምሳሌ እዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ምዃኑ ትርጉሙ ትፈልጥዎ ዶ? ማለቱ ድማ ነቲ እግዚኣብሔርን ሰባትን ተፈላለዮምሉ ዝነበሩ መራኸቢ ንሱ ድማ ኣብዛ ዓለም እዚ ብምምፃእ ሂወቱ ብምሃብ ድማ ነቲ ዝነበረ ነገር ኩሉ ክዕርዮ ማለት እዩ። ሂወቱ ሂቡ ንሰባት ምስ ኣምላኾም ከተዓርቆም ማለት እዩ። ኣብ ዮሃንስ 14:6 የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ፣ ኣነ መገድን ሓቅን ሂወትን እየን፣ ብዘይበኣይ ድማ ናብ ኣቦ ክመፅእ ዝኽእል ማንም የለን። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሓት ሃይማኖታት ኣለዋ፣ ብጣዕሚ ብዙሓት መብዛሕተን ድማ ናብ ኣምላኽ መራኸብቲ ድማ ንሕና ኢና ይብላ። ነገር ግን ብየሱስ ክርስቶስ እንድሕር ዘይሓልፋ ኮይነን ትርጉም የብለን። ናይ ዘለኣለም ሂወት ክህብ ዝኽእል ወይ ድማ ሓጢኣት ይቕሪ ክብል ዝኽእል ብጀካ የሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን።